Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Гэтыя словы з апошняга раздзелу Евангелія Святого Лукі гучалі як рэфрэн сёння на плошчы Святого Пятра падчас агульнай аўдыенцыі з вуснаў папы Францішка. Яны паводле пантыфіка нам патрэбны, каб выратаваць сябе ад складаных сітуацый, калі прыходзіць пачуццё паразы, адзіноты, страты надзеі, што з'яўляецца вынікам зняволення грахом, каб дапамагчы нам выйсці з прасторы смутку і адкрыць перспектывы для радасці і надзеі. Катэхэзу Святого Айца на Ватыканскай плошчы пачула сёння каля 50 тысяч чалавек. Папа нагадаў, што на гэтым тыдні касцёл святкуе ўваскрасенне Езуса, сапраўдную і глыбокую радасць, заснаваную на ўпэўненасці, што Хрыстус ўваскрослы ўжо больш не памірае, а жыве і дзейнічае ў касцёле і ў свеце. Гэтая ўпэўненасць, адзначыў Францішак, жыве ў сэрцах вернікаў з той велікоднай раніцы, калі жанчыны прыйшлі да магілы Езуса, і анёл сказаў ім, чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых. Гэтыя словы пантыфік назваў мерным камянём гісторыі, але яны могуць стаць камянём падзення, адзначыў ён, калі чалавек не адкрываецца на добрую навіну, калі будзе лічыць, што меншай праблемай з'яўляецца Езус, які памёр, чым Езус жывы. Колькі разоў мы шукалі жыцця сярод таго, што мёртвае, што не можа даць жыцця, таго, што сёння існуе, а заўтра знікне, эфемернага, спытаўся папа ў вернікаў.
Не абьяма бісоню, quando ci chiudiamo in una qualsiasi forma di egoismo o di autocompiacimento.
Мы патрабуем гэтых словаў, калі зачыняемся ва ўсялякіх формах эгоізму і самазадаволення, калі паддаемся спакусе мірской улады і рэчаў гэтага свету, забываючыся пра Бога і нашага бліжняга, калі пакладаем наш давер у зямных рэчах, у грошах, у поспеху. Тады Божае слова кажа нам, чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Чаму там шукаеш, калі гэта не можа даць табе жыцця, можа даць табе радасць на працягу хвіліны, дня, тыдня ці месяца, а што потым, чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Гэтая фраза павінна ўвайсці ў нашае сэрцы, і мы павінны яе паўтараць. Праўда пра ўваскрасенне Хрыста непростая, адзначыў папа Францішак. Ён нагадаў пра розную рэакцыю на яе апостала Тамаша, Марыі Магдалены і двух вучняў з Эмаус. На думку пантыфіка, варта супаставіць сябе з гэтымі трыма паставамі. Тамаш ставіць перад верай умову, намагаецца атрымаць доказы раны Езуса. Марыя Магдалена плача, бачыць Езуса, але не пазнае яго, разумее, што гэта Хрыстус толькі тады, калі называе яе па імені. Вучні замаў, засмучаныя з пачуццём паразы, сустракаюць Езуса, калі дазваляюць таямнічаму вандроўніку суправаджаць сябе ў падарожжы. Кожны з рознымі шляхамі, але з адным падыходам шукалі сярод мёртвых таго, хто жыве, і сам пан выправіў іх курс. Пытанне анёлаў, на думку святого айца, дазваляе кожнаму пераадолець спакусу азірнуцца на тое, што адбылося ўчора, і штурхае наперад у будучыню. Учора гэта грабніца Езуса і магіла касцёла, магіла праўды і справядлівасці, сёння гэта вечнае ўваскрасенне, да якога штурхае нас святы дух, даючы нам поўную свабоду, сказаў папа, і дадаў, што сёння гэта пытанне скіравана таксама да кожнага верніка.
Tu che ti chiudi in te stesso dopo un fallimento e tu che non ha più la forza di pregare. Perché cerchi tra i morti colui che è vivo?
Чаму ты, што замыкаешся ў сабе пасля паразы і не маеш больш сіл, каб маліцца, шукаеш жывога сярод мёртвых? Чаму ты, што адчуваеш сябе адзінокім, пакінутым сябрамі і, магчыма, нават Богам, шукаеш жывога сярод мёртвых? Чаму ты, што страціў надзею, і ты, які адчуваеш сябе ў пастцы сваіх грахоў, шукаеш жывога сярод мёртвых? Чаму ты, што імкнешся да прыгажосці, да духоўнай дасканаласці, справядлівасці і міру, шукаеш жывога сярод мёртвых?
Perché cerchi tra i morti colui che vivo? Tu che aspiri alla bellezza, alla perfezione spirituale, alla giustizia, alla pace?
На думку пантыфіка, кожны хрысціянін павінен ставіць перад сабой пытанне анёлу. Менавіта яно дапаможа выйсці з прасторы смутку і адкрые перспектывы для радасці і надзеі, а гэта ў сваю чаргу дапаможа прапаведаваць добрую навіну, здольную нарадзіць новае жыццё для іншых. Францішак запрасіў вернікаў не хаваць сябе ў сучасных магілах грахоў, якія шмат абяцаюць, а ўрэшце рэшт нічога не даюць. «Давайце не будзем шукаць жывога сярод мёртвых», – заклікаў папа.